Cuvântul Domnului pentru mesajul din această seară se află scris în cartea Numeri, capitolul 32, versetele 1 la 6 și apoi 16 de la 23, și totodată din cartea lui Iosua, capitolul 1, versetele 12 la 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iaezer și țara Galadului era un loc bun pentru vite. Atunci fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai mari adunări și le-au zis: Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hezbon, Eleale, Sebam, Nebo și Beon, țara aceasta pe care a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite și robii tăi au vite. Apoi au adăugat: Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Moise a răspuns fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben: Frații voștri să meargă oare la război și voi să rămâneți aici? Ei s-au apropiat de Moise și au zis: Vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. Apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copiilor lui Israel până îi vom duce în locul care le este rânduit. Și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți întărite din pricina locuitorii țării acesteia. Nu ne vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lui și nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moștenirea noastră dincoace de Iordan la răsărit. Moise le-a zis: Dacă faceți așa, dacă vă înarmați ca să luptați înaintea Domnului, dacă toți aceia dintre voi care se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului până ce va izgoni pe vrășmașii lui dinaintea lui, și dacă vă veți întoarce înapoi numai după ce țara va fi supusă înaintea Domnului, atunci veți fi fără vină înaintea Domnului și înaintea lui Israel, și ținutul acesta va fi moșia voastră înaintea Domnului. Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Iosua, capitolul 1, începem cu versetul 12. Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase: Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri și să-i ajutați, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan spre răsăritul soarelui. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise, numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise. Amin. Ori de câte ori trebuie să aduc un mesaj bisericii noastre, mă gândesc oare ce ar trebui să aduc unei biserici care știe așa de multe, unei biserici care n-ar mai trebui să audă nicio predică, ci numai să pună în practică ceea ce știe, unor oameni care au auzit așa de multe lucruri frumoase și care cunosc și au auzit din cuvântul lui Dumnezeu atâtea învățături sănătoase. Și m-am gândit oare ce aș putea să aduc și în această seară înaintea dumneavoastră. Însă mi-aduc aminte mereu și mereu de Apostolul Pavel, care spune: Mie nu mi-e greu să vă reamintesc aceleași lucruri. Așa suntem noi oamenii, uităm, și de aceea trebuie să ne reamintim mereu și mereu aceleași lucruri. Și în seara aceasta voi încerca să fac același lucru, să ne reamintim mereu și mereu aceleași lucruri. Vedeți, avem noi o vorbă, mai ales aici în California, despre creștini. Sunt creștini la zi, sunt creștini la seraj și la fără frecvență. În România era acest un sistem academic de școală și în America este la zi, seral și fără frecvență. Și întrebarea mea în ultimele zile este: de ce avem atâția creștini seraliști și la fără frecvență? De ce avem atâția creștini care vin din când în când la biserică, sau sunt unii care sunt la fără frecvență, vin doar să-și dea examenele de două ori pe an, la Paști și la Crăciun? Și în sprijinul acestei, din nevoia de a răspunde aceste întrebări, am ales textul din această seară, pentru că mă gândesc că acest text va sluji să putem aduce un răspuns acestei întrebări și acestei probleme pe care ne-o punem și cred că vă puneți fiecare din dumneavoastră. Citeam despre un călător care într-o iarnă grea călătorea singur prin nămeți și la un moment dat a ajuns, trebuia să treacă un râu. Când a ajuns la marginea râului s-a speriat, n-a văzut niciun pod, n-a văzut nimic, nu știa pe unde să o ia. S-a uitat mai atent și a spus, dar este gheață, râul este complet înghețat, iarna este friguroasă, așa că aș putea să trec pe gheață. Dar omul precaut a început să pună mâna, s-a pus în genunchi și apoi a început să treacă în patru labe, încet, încet, testând mereu gheața, ca nu cumva să se rupă gheața. Și înainta așa, încet, încet, uneori mai aluneca pe gheață, era frică, era foarte precaut. La un moment dat, când a ajuns la mijlocul acestui râu, a auzit din spate un zgomot. I s-a părut că este zgomotul unui călăreț, unuia care merge călare, pe cal. A zis, nu se poate, cred că din cauza frigului am o iluzie. Însă s-a uitat înapoi și a văzut un om care venea călare pe aceeași gheață pe care el mergea pe brânci. Și omul a trecut pe lângă el, a trecut râul și s-a dus mai departe. Și omul acela atunci și-a dat seama, domnule, uite-te, eu mă duc pe brânci, de-abia mă târăsc pe acest râu și uite la omul acesta, se duce biruitor, trece înainte. M-am gândit că și viața noastră este de multe ori caracterizată în acest fel. Parcă ne târâm prin viața noastră de creștin. Parcă mergem pe brânci și alunecăm de atâtea ori. Pe când ar trebui să mergem biruitor spre țintă, ar trebui să mergem în galop, ar trebui să trăim o viață victorioasă. Care este explicația? Ce se întâmplă? Oare de ce nu avem succes în viața noastră de credință? Și în seara aceasta aș vrea să folosesc acest text pe care l-am citit ca să ilustrez o viață din aceea. Aș vrea să vă reamintesc despre contextul în care i-am găsit pe copiii lui Israel în acest pasaj. Cunoaștem istoria așa de bine. Poporul lui Israel a ieșit din Egipt, Domnul i-a scos cu mână tare din Egipt, au pribegit 40 de ani prin pustie, au avut câteva războaie, au cucerit și au ajuns la un moment dat pe malul Iordanului. Urma să treacă Iordanul să ajungă în țara promisă. Urma să-și împlinească visul acela, visul deosebit. Moise dorea din tot sufletul să-și ducă poporul dincolo, dar Moise n-a ajuns să treacă dincolo în Canaan. Cu toții erau entuziasmați în afară de două triburi și jumătate, și anume seminția lui Ruben, seminția lui Gad și jumătate din seminția lui Manase. Și cei care aveți hartă în Biblie dumneavoastră vă puteți uita. Îi mulțumim Domnului că avem în această seară posibilitatea în biserica noastră să ne uităm la o hartă pe perete și vedeți acolo, de fapt, unde s-au stabilit aceste seminții. Gadul, Ruben, gadiții, rubeniții și jumătate sau un sfert din seminția lui Manase. Ei n-au fost așa de entuziasmați să treacă dincolo de Iordan. Și s-au dus la Moise cu o petiție. Au venit la Moise cu o jalbă. Au venit și au spus, versetul 5 spune, dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta, adică țara de dincoace de Iordan, în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Să nu ne treci peste Iordan. Tot poporul lui Israel ardea de nerăbdare să treacă dincolo de Iordan. În țara, în Canaan, în Canaanul propriu-zis. Să meargă dincolo. Dar oamenii aceștia vin cu o dorință care l-a surprins pe Moise. Care, dacă veți citi mai departe textul de versetul 7 încolo, Moise reacționează destul de dur și spune, dar ce se întâmplă cu voi de nu vreți să treceți? Frații voștri să treacă și voi să nu treceți? Ei n-aveau dorința să treacă dincolo de Iordan? Ei n-aveau dorința să treacă Iordanul în țara aceea? Ei voia să rămână dincoace de Iordan, cum spune textul nostru. Și, într-adevăr, au rămas de partea cealaltă a Iordanului. Pentru că Moise le face o concesie. Și astfel rubeniții, gadiții și jumătate din tribul lui Manase rămân dincolo de Iordan. Și în această seară aș dori să aduc un mesaj înaintea dumneavoastră care l-am intitulat creștinii de dincolo de Iordan. Pentru că cred eu că una din problemele cu care ne confruntăm în aceste zile este că mulți creștini au rămas dincolo de Iordan. Mulți creștini s-au mulțumit să rămână dincolo de Iordan și nu mai vor să treacă Iordanul dincoace. Și de aceea avem o viață pe brânci. De aceea ne târâm în viața noastră de credință. Și aveam primul rând să ne uităm la o concesie condiționată. Anume la îngăduința pe care Moise a făcut-o acestor oameni.
Ei vin înaintea lui Moise și spun, vrem să rămânem aici. Și cei mai mulți teologi sunt de acord că probabil voia lui Dumnezeu nu era neapărat ca teritoriul din estul Iordanului să fie acelor două triburi și jumătate. Alții spun nu. Faptul că rubeniții, gadiții și manasiții au rămas dincoace de Iordan a fost un act al credinței. Personal, cred că, și am să încep să îmi argumentez acest lucru, cred că ceea ce rubeniții, gadiții și manasiții au făcut n-a fost în mod excepțional voia lui Dumnezeu. Există nici două termene pe care le-am mai amintit și probabil le-ați mai auzit dumneavoastră predicându-se. Există voia absolută a lui Dumnezeu și voia permisivă a lui Dumnezeu. Voia absolută a lui Dumnezeu este voia absolută a lui Dumnezeu, este ceea ce vrea Dumnezeu. De exemplu, în Biblie ni se spune că și Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Aceasta este voia absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei și voia absolută a lui este să ne ducă pe toți în rai. Dar voia permisivă a lui Dumnezeu este, dacă cineva nu vrea să se pocăiască, vor ajunge în iad. Un alt exemplu de voie absolută și voie permisivă a lui Dumnezeu, puteți să-l găsiți în 1 Samuel, capitolul 8, când izraeliții cer un rege. Izraeliții vor pe Saul și Samuel, care era judecător, plânge și se supără. Și Dumnezeu spune, Samuele, fii liniștit că nu pe tine te resping ei, pe mine mă resping. Aș vrea să vă întreb, era voia lui Dumnezeu ca Saul să ajungă împărat? Era voia lui Dumnezeu ca Israelul să aibă un împărat atunci, la vremea aceea? Nu. Însă a devenit voia permisivă a lui Dumnezeu și a spus, vreți un împărat? Poftiți, ia, luați-l. Un alt exemplu al voii permisive a lui Dumnezeu îl găsim în Matei, capitolul 19, în problema divorțului. Când vin farisei la Domnul Iisus Hristos și spune, de ce tot vorbești tu că fiecare bărbat să aibă o singură nevastă? Pentru ce dar Moise ne-a spus, puteți să dați o carte de despărțire, divorțați, n-aveți nicio problemă? Și Domnul Iisus Hristos le spune, de la început n-a fost așa, ci din cauza împietririi inimii voastre v-a dat Moise această permisiune, această concesie. Care este punctul meu? Punctul meu este că țara pe care gadiții, manasiții și rubeniții au moștenit-o a fost țara promisă. Domnul a promis lui Avram în Geneza 15, de la râul Egiptului până la râul Eufrat, va fi țara Canaanului, va fi țara ta. Asta includea și teritoriul în care s-au stabilit aceste triburi. Dar nu neapărat voia lui Dumnezeu a fost ca triburile acestea să rămână dincolo de Iordan. Și acum, ca să părăsesc acest teren cu gheață foarte subțire, în care pot fi acuzat foarte ușor de speculații biblice, aș vrea să vă spun, punctul meu nu este de a rezolva o problemă de geografie a Țării Sfinte. Punctul meu este însă de a scoate în evidență unele implicații care revin atunci când noi ne mulțumim să trăim o viață mărginașă. Să stăm la margine. Să nu mergem dincolo de Iordan. Să rămânem cât mai departe de templul lui Dumnezeu, cât mai aproape de lume. Să putem să fim cu un picior pe cărarea credinței și cu un picior pe cărarea lată. Acesta este punctul meu. Și lucrul acesta vreau să-l subliniez. Și voia lui Dumnezeu, voia absolută a lui Dumnezeu, este ca noi să trăim o viață de biruință. Nu-i așa? Domnul Iisus Hristos a spus, am venit ca oile mele să aibă viață, dar nu orice viață, nu să ne târâm pe acest pământ, ci să aibă viață din belșug, slăvit să fie numele Lui. Și El vrea ca eu și cu tine să trăim o viață din belșug. La aceasta am fost chemat, la aceasta ai fost chemat. Și Moise le pune o condiție. Și spune, ok, e bine. Vă lăsăm, vă las, vi se îngăduie lucrul acesta cu o singură condiție. Dacă mergeți și luptați împreună cu frații voștri, dacă treceți Iordanul și luptați împreună cu frații voștri, până când și ei vor cuceri toate cetățile, până când și ei vor cuceri toată țara. Cu alte cuvinte, dacă dincolo de Iordan trăiți la fel ca și cei de partea cealaltă a Iordanului, este ok. Puteți rămâne acolo. Dar dacă nu, să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Acum și noi de multe ori suntem confruntați cu o alegere în viața noastră. Și de multe ori, în loc să alegem voia absolută a lui Dumnezeu, împingem spre o altă voie. Zice americanul, God's second best. Nu ne luăm după ceea ce Dumnezeu vrea cel mai mult pentru noi, ci ne împingem mereu și mereu. Și de multe ori mă gândesc la decizii în viața mea și mă gândesc, Doamne, oare sunt în voia absolută a Ta sau în voia permisivă a Ta? Și aș vrea în această seară să-ți pui această întrebare. Avem nevoie de trezire în biserica noastră. Trezirea va veni atunci când copiii lui Dumnezeu încep să caute care este voia absolută cu privire la viețile lor. Atunci când copiii lui Dumnezeu se întorc la locul unde Dumnezeu îi vrea. Și aș vrea ca Domnul să ne deschidă ochii să vedem unde este, care este locul în care Dumnezeu ne vrea. Dumnezeu nu ne vrea în Egipt. Egiptul este păcatul. Dumnezeu nu ne vrea în pustie. Pustia este viața aceea a creștinului lumesc. Noi spunem în cântecele noastre, Cananul este Cananul ceresc. Nu e adevărat. Este greșit. Cananul nu este cerul. În Canaan au fost războaie, în Canaan au mai fost și păcat, au fost atâtea și atâtea lucruri care nu le vom găsi în cer. Cananul, dragul meu, este viața biruitoare în Hristos pe care trebuie să trăim fiecare din noi. Și aș dori ca Domnul să ne ajute la aceasta, să trăim o viață biruitoare. Iată o concesie condiționată. Să trăim dincolo de Iordan, ca și dincoace de Iordan. Vrei să trăiți dincolo de Iordan? Ok. Dar trebuie să trăiți la fel ca și ceilalți. O concesie. Apoi aș vrea să stăm puțin la cauzele acestei concesii. Să vedem de ce oamenii aceștia, de ce semințiile acestea lui Israel au cerut lui Moise să rămână de partea cealaltă a Iordanului. Pentru că au fost niște cauze. Întotdeauna când facem o alegere, avem niște argumente. Și prima cauză pe care o găsim în textul nostru este materialismul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4. Acesta este un loc bun pentru vite și robii tăi au vite. Materialismul este cel care ne împinge să luăm alegeri, să facem alegeri. Și mă gândesc la oamenii aceștia, au avut vite și toți avem vitele noastre, nu-i așa? Și vă spune cineva, oh, fratele Crinșori, iară să leagă de ăștia care au bani. Nu e adevărat. Problema cu banii nu sunt banii din buzunar, ci banii din inimă. Și banii din inimă pot să aibă, sau poți să ai și tu care n-ai niciun ban și eu care n-am bani și altcineva. Nu banii din buzunar, ci banii din inimă. Însă aș vrea să fiu foarte realist. Care din noi nu suntem influențați în alegerile noastre de bunurile noastre materiale? Și este pe undeva și normal să fim influențați. Dar nu trebuie ca bunurile noastre materiale să ne dicteze alegerile noastre. Există o diferență în a fi influențat și în o alta ca ele să-ți dicteze alegerile tale. Să nu uităm niciodată că spiritualul este mai presus decât materialul. Mă gândesc la oamenii aceștia pentru că au zis, ok, vom merge și vom lupta, ne vom lăsa familiile de partea asta alta Iordanului și vom lupta cu ceilalți. Iată câte nu poate să facă omul atunci când e vorba de vitele lui, de pășunile lui. Mergem și luptăm cu voi și venim înapoi după aceea la vitele noastre. Doamne, ajută-ne atunci când facem alegerile tale, alegerile acestea să nu fie dictate de materialism, ci de lucrurile spirituale. Mă întâlnesc cu frați mulți care spun, e tot mai greu în California. Și m-aș muta, dar știi ce mă ține aici? Biserica. Biserica. Și mulțumesc lui Dumnezeu când aud oameni care spun așa, biserica mă ține aici. Chiar dacă dincolo, poate în alt oraș aș fi mai bine. Dar spiritualul contează mai mult decât materialul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. O altă cauză a fost egoismul. Robii tăi au vite. Dar vreau să vă întreb, celelalte seminții ale lui Israel nu aveau și ele vite? Toți aveau vite. Cum am spus, toți avem turmele noastre, oile noastre. Toți avem și noi problemele noastre. Dar nu s-au gândit la ceilalți. Noi avem vite, noi vrem să alegem primii. Și cineva spunea, probabil sau au vrut să ia primii mâna și să pună primii, pentru că Ruben s-a mai considerat încă întâiul născut. Știți dumneavoastră și nu vreau să intru în istorie. De fapt, Ruben a fost întâiul născut al lui Iacov. Însă o greșeală teribilă, o greșeală imorală, pe care nu mai vreau să o menționez aici. L-a făcut pe Ruben să-și piardă dreptul de întâi născut. Și acesta să revină lui Iuda. Egoismul. Cât de mult suferim din cauza egoismului. Când ne vedem numai pe noi și numai problemele noastre. Când venim la biserică numai să primim și să nu dăm nimic. Când venim la biserică numai să stăm izolați și să vedem alții să facă. Noi să primim totul, totul să ne fie așa cum vrem noi. Și uităm de slujbă, uităm de a ne pune în folosul celuilalt. Pavel când vorbește despre darurile Duhului Sfânt, în 1 Corinteni 12 cu 7 zice, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul lui? Nu, al altuia. Suntem aici ca să dăruim ceva. Odată la o adunare a acestor Quakeri, oamenii aceștia pietiști care stăteau în liniște la biserică și rugăciunile lor erau doar în gând, stăteau liniștiți acolo, a venit un musafir, pentru prima dată un vizitator. Și stătea acolo lângă cel care l-a invitat și tot stătea, era liniște de plină și la un moment dat i-a dat un cot la credinciosul de lângă el și a spus, da, când începe serviciul? Și Quakerul i-a spus, serviciul începe după ce se termină adunarea. După aceea începe slujba. După aceea începe serviciul pe care trebuie să-l facem unii pentru ceilalți. Și oamenii aceștia au fost cunoscuți ca niște oameni care s-au ajutat, ca niște oameni altruiști, ca niște oameni care nu s-au gândit doar la ei, ci la aproapele lor. Egoismul. Apoi o altă cauză acestei concesii este nerăbdarea. Au ajuns până la Iordan și n-au mai avut răbdare să treacă Iordanul. N-au mai avut răbdare să treacă dincolo. Și ori fi spus, 40 de ani mi-au fost îndeajuns. 40 de ani de rătăcire prin pustie, 40 de ani în care n-am avut casele noastre, n-am avut cetăți, în sfârșit avem cetăți întărite. Vrem să rămânem aici, nu mai avem răbdare. Doamne, câți nu sunt în biserici care nu mai au răbdare? Se organizează un proiect cu biserica care necesită ani de zile, necesită o viziune și după câteva luni nu mai au răbdare. Ce se întâmplă? Nu se mai face nimic. Au fost promisiuni și promisiuni și nu se mai face nimic. Ai răbdare. Despre poporul Israel ni se spune în Exodul 32, atunci când Moise era pe munte, când și-a făcut un vițel de aur, zice, poporul văzând că Moise zăbovește, adică întârzie să vină. O, cât de nerăbdători suntem! Pentru că trăim în această societate în care totul este la minut, instant, și vrem totul să petreacă acum și aici. Nerăbdarea. Apoi o altă cauză a fost nerecunoștința. Oamenii aceștia au venit împreună cu tot poporul lui Israel și au dus războaiele împreună. Și locul în care ei s-au așezat a fost cucerit cu ajutorul fraților lor. Frații lor le-au ajutat în toate războaiele lor și acum ei au vrut să se oprească. Spună, mie mi-e de ajuns, eu m-am săturat, eu sunt mai bătrân, spune Ruben, eu am drepturi mai multe, să meargă ceilalți, dacă vreți să vă cuceriți țara, duceți-vă voi, pe mine nu mă mai interesează. Nerecunoștință. Pentru că așa sunt cei de dincolo de Iordan. Până când îl ajuți, totul e bine. Când nu îl ajuți, e o problemă. Apoi când trebuie el să te ajute, caută-l și mai găsește-l de unde nu-i. Că nu mai e pe acolo. A fugit. Fugi ca potârnichile. Apoi o altă cauză care poate să fie este comoditatea. Ce mai atâtea războaie? Ce mai atâta luptă? It's time to settle down! E timpul să ne așezăm la casele noastre, în fotolile noastre, să stăm liniștiți în fața televizorului, ce mai atâta biserică și dimineața și seara și joia și vin sărbătorile și o să fie biserică după biserică. Yeah. Comoditate! Comoți, frații! Yeah. Dragul meu, dacă te-ai săturat de război, dacă te-a prins comoditatea, dacă nu mai vrei să lupți, e o problemă cu tine. Pentru că în momentul în care nu mai ești atacat, în care nu mai ești în război, înseamnă că ești prieten cu satana. El nu mai are nimic împotriva ta și te lasă acolo unde ești, că zice, ăsta e ok. E dincolo de Iordan, e pradă sigură. Comoditate. Și apoi, ultima cauză este automulțumirea. Oh, și de aceasta de câte ori nu suntem prinși și personal, de multe ori mă lupt cu lucrul acesta. Avem tendința să fim automulțumiți. Suntem mulțumiți cu ce avem și spunem, dar ce noi nu vrem să fim fanatici. Vreau să fiu chiar ca cu tare. Chiar ca și cu tare. Și vrem să ne oprim undeva la o graniță, să spunem, până aici și de acolo nu mai, dar nu o să fiu cel mai sfânt din toată biserica. Din toată comunitatea română. Și nu mai vor să meargă. Nu mai vor, s-au automulțumit. Aș vrea să vă arăt o diferență între oamenii aceștia și Moise. Moise nu apucă să treacă Iordanul, dar a fost dorința lui să ajungă în Canaan. A fost dorința lui să treacă dincolo. Și Moise cere lucrul acesta de la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, urcă-te pe muntele Nebo și acolo îți voi arăta țara. Acolo am să-ți arăt țara. Moise nu se automulțumește. Moise vrea să treacă dincolo, dar nu poate. Rubeniții, gadiții, manasiții pot să treacă, dar nu vreau. Se automulțumesc. Mă gândesc la apostolul Pavel, care... Un om care a fost răpit în al treilea cer, un om care a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu. Și dacă poți să vorbești despre un om care a fost automulțumit, care putea să ajungă la un stat să spună, mi-ajunge! Acesta este Pavel. Știți ce spune în Filipeni 3? și să-L cunosc pe El. Asta e după peste 20 de ani de umblare cu Domnul Iisus Hristos și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul. Pavel, dar n-ai câștigat încă premiul? Pavel, dar nu-ți ajunge? Sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte? Pavel, dar oprește-te că ți-ajunge, dar e spiritual, ești cel mai grozav. Nu, nu, spune Pavel, mă duc înainte, pentru că înaintea mea stă premiul alegării cerești. Pentru mine nu există stop. Pentru mine este numai înainte. Eu mă țin mereu de direcție. Fraților, haide să nu ne automulțumim. Din ceea ce privește spiritualul, niciodată, niciodată nu trebuie să cădem în această capcană, să fim automulțumiți, să spunem, ne ajunge până aici, nu vreau să fiu fanatic. Trecem dincolo de Iordan, pentru că Dumnezeu ne vrea acolo. Am văzut cauzele acestei concesii, haideți să vedem în ultimul rând consecințele acestei concesii. Pentru că ori de câte ori faci o alegere, nu-i așa, sunt unele consecințe. Și prima consecință este o istorie sărăcăcioasă. Am căutat în Vechiul Testament, este un subiect la care m-am gândit de mult, subiectul acesta, am căutat în Vechiul Testament să văd cât de mult ni se spune despre oamenii aceștia, despre semințiile acestea. Foarte puțin. Câteva versete. Istoria lui Israel este cuprinsă în Vechiul Testament și sunt atâtea lucruri frumoase. Dar dacă vrei să vezi istoria oamenilor aceștia, nu o găsești. Doar aici și acolo presărat câte ceva, pentru că și-au ales periferia, au ales să stea dincolo de Iordan. S-au depărtat de popor, s-au depărtat de locul în care Dumnezeu își revărsa binecuvântarea și trăiau din foremiturile binecuvântării fraților lor de dincolo de Iordan. O istorie sărăcăcioasă. Nu e așa că oamenii sunt interesanți? Ei vor în autobuz să stea pe primele bănci, în biserică pe ultimele bănci, dar tot timpul să fie în centru atenției lui tuturora. Așa suntem noi oamenii. Vrei să fii în centru atenției lui Dumnezeu? Locuiește în Canaan, acolo unde se duc luptele, acolo unde este închinare, acolo unde poporul se adună, acolo unde poporul se închină lui Dumnezeu. Amin. Istorie sărăcăcioasă. Apoi o altă consecință este o izolare socială. Oamenii aceștia s-au autoizolat și la început n-au realizat lucrul acesta. După 7 ani însă, după ce s-au întors bărbații de la luptă, în Iosua 22, dacă aveți timp, citiți și vedeți, când au venit și-au dat seama... Domnule, noi ne-am auto-izolat. Noi am lăsat ca Iordanul să fie o graniță între noi și frații noștri. Ce ne vom face? Și știți ce fac? Ridic acolo un altar. Și spun, vrem ca copiii noștri să nu uite niciodată când se uită la acest altar, că noi, de fapt, suntem una cu cei de dincolo. Dar n-a ajuns, a fost prea târziu. Și eu și poporul lui Israel atunci devine aspru cu ei și vor să meargă la luptă, se spune, de ce ziceți încă un altar? Închinare e numai la Ierusalim, numai la Shiloh atunci și apoi la Ierusalim. Și îi spun, pentru copiii noștri, și Iosua le spune, dacă credeți că această țară pe care o aveți nu e curată, haideți dincoace de Iordan. Scrie foarte frumos acolo, haideți dincoace, haideți cu noi. O izolare socială. Haideți să fac o aplicație practică și vreau să mă înțelegeți foarte bine. În unele cazuri, subliniez unele, pentru că uneori spunem un lucru și înțelegeți altul. Aș vrea să vă exemplific cum se face această izolare socială. Îl vezi pe fratele și pe sora că vine la biserică și la un moment dat nu-l mai vezi. Trece o săptămână, trece două și îl mai vezi după 3 săptămâni la biserică și te gândești să-i spun că nu l-am văzut sau să nu-i spun. Dacă îi spun, poate se ofensează, dacă nu-i spun, zice că nu l-a băgat nimeni seama. Și mai trece o puțin timp, numai peste o lună vine la biserică și îl întrebi, spune-mi, ce faci? Oh, știi, acum am venit în seara asta, dar eu de fapt mă duc la altă biserică, la american. Și foarte bine, dacă acolo se predică Hristos, dacă acolo te poți pocăi mai bine, nu e nicio problemă, du-te. Dar știi ce se întâmplă? De fapt, scuza aceasta este doar pentru că atunci când îi pui întrebarea, nu poate să spună că de fapt știi ce, eu nu mă duc. Eu am probleme de păcat în viața mea. Eu nu pot să țin fața sus în adunarea celor neprihăniți. Eu am atâtea și atâtea probleme. Mai duc o dată pe lună pe undeva la câte o biserică să pot să spun. Și pe aceea îi vezi tot mai rar, s-au izolat, își rup relațiile cu prietenii din biserică și la un moment dat s-au dus și nu-i mai vezi. Și auzi peste timp mult probleme și nu le mai poți rezolva. Dragul meu, dacă ești unul din aceia, nu te izola. Nu te izola de biserică. Dacă te izolezi, ar putea să fii uitat. Și atunci să nu dai vina pe ceilalți, pentru că singur te-ai izolat, singur ai rămas dincolo de Iordan. Apoi o altă consecință, instabilitate spirituală. Instabilitate spirituală. Fiind departe de ceilalți, oameni aceștia s-au înstrăinat. Și dacă Moise le-a spus, trebuie să trăiți ca și ceilalți, trebuie să trăiți în unitate. Oamenii aceștia s-au văzut de problemele lor, și-au văzut de treburile lor și au devenit instabili din punct de vedere spiritual. Și aș vrea să vă dau un exemplu. A trecut foarte puțin timp, doar 100 de ani de la evenimentul pe care l-am relatat eu, de la alegerea lor, și sub judecători Deborah, femeia aceasta, judecătoarea aceasta, are nevoie de ostași la luptă. Și cheamă Israelul. Ce credeți că au făcut gadiții și rubeniții? Aș vrea să citesc judecători 5, 16 și 17. La pâraele lui Ruben au fost mari hotărâri. Oamenii aceștia țin consfătuiri mari. S-a făcut un consiliu și au zis, mergem la luptă sau nu mergem? Și apoi spune Deborah, pentru ce ai rămas în mijlocul staolelor? S-a scurs behăitul turmelor? La pâraele lui Ruben mare au fost sfaturile. Israelul avea nevoie de ostaș la luptă. Dar Ruben a rămas cu oile. Poate era tunsul oilor atunci. Era busy. Ce-au făcut gadiții? Galadul, adică cei gadiții de dincolo de Iordan, nu și-a părăsit locuința. Confort. Ce treabă avem noi cu cei de dincolo de Iordan? Asta e problema lor și o rezolvă ei, noi avem problema noastră aici. Noi suntem busy cu ale noastre, biserica dacă are probleme să și le rezolve ea, noi nu participăm, noi nu avem nicio problemă, ei instabil spiritual. Nu te-a putut baza pe ei. Apoi vine un alt aspect în istoria lui Israel, când David vrea să ajungă împărat, rubenicii și gadiții sunt alături de David. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Cronici 12 cu 37 că 120.000 din Ruben și Gad sunt alături de David și îl ajută. Și spune, au venit cu o inimă neprefăcută. De data aceasta erau la cealaltă extremă. De data aceasta puteai să dărâmi cu ei cetăți. Aștia sunt creștinele dincolo de Iordan. Astăzi sunt cu împăratul, mâine sunt împotriva împăratului. Astăzi e bun păstorul, mâine e cel mai rău păstorul. Astăzi e bine ce se face în biserică, mâine nu-i mai bine. Instabilitate spirituală, nu te poți baza pe ei. Când ei sunt de partea ta, cu ei poți să sari peste un zid. Dar când ai nevoie de ei, atunci sunt instabili. Numai ei de unde nu-s. Un păstor, nu știu dacă nu era fratele Lazar, s-a întâlnit odată cu un membru al bisericii în mall. Mergeți acolo, frate Lazar. Și l-a întrebat, spune-mi, de ce nu vii la biserică? Și omul a spus, știi, în ultima vreme a început să ploaie, copiii mei au fost bolnavi, apoi în altă duminică mi s-a stricat mașina, după aceea iar a început să ploaie, dar zice păstorul, dar în biserică nu plouă. Păi, și ăsta e un motiv pentru care nu vin la biserică. Instabilitate spirituală. Venim la biserică numai când avem chef, când ne place. Apoi, o altă consecință este o influență străină. Pentru că erau departe de Ierusalim, de templu, le era greu să treacă Iordanul, să ajungă la templu. Și oamenii aceștia, încet, încet, cad sub influența popoarelor străine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Cronici 5 cu 25. Dar au păcătuit împotriva Domnului. Vă aduceți aminte când Moise a zis? Dar fiți atenți că păcatul vă va ajunge. Și au curvit după Dumnezeii popoarelor țării pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. Încet, încet, treptat, subtil, idolatria intră în viața lor. Închinarea este superficială, nu mai au nevoie de biserică, nu mai au nevoie de adunarea lui Israel. Și idolii intră încet în viața lor. Și aș vrea să te întreb, există ceva mai presus de dragostea lui Dumnezeu în inima ta? Iubești ceva mai mult decât pe Dumnezeu? Dacă iubești, atunci ești în pericol să cazi sub această influență străină a idolilor. Și apoi, ultima consecință, invazie sigură. Gadiții și rubeniții au fost tot timpul în război. De fapt, dacă urmărim istoria lui Israel, au fost foarte puține momente în istoria lor în care au avut într-adevăr pământul lor. Pentru că tot timpul au fost în război cu moabiții, cu amoniții. Dacă citim și mi-amintesc că fratele Lazar are o predică celebră, posesiuni neposedate, când Ahab merge și spune Ramot Gileadul este al nostru, să mergem să-l biruim, pentru că era sub ocupație sirienilor. Tot timpul și tot timpul sub ocupație străină. Numai în vremea lui David și a lui Solomon a fost într-adevăr împărăția întreagă și era o țară într-adevăr. Și a venit vremea când Asiria a venit împotriva lui Israel. Știți cine a căzut primii? Știți care au fost cei care au căzut primii? Rubeniții și gadiții, cei de dincolo de Iordan. Cei care nu s-au catavixit să treacă Iordanul. Cu 12 ani înainte decât celelalte popoare au căzut. Ei au căzut primii. Și vreau să te întreb, de multe ori spui, uite, ăla e fanatic, domnule. E fanatic. Nu se bucură de libertatea pe care o am în Hristos. Vreau să spun, care este mai în pericol să cadă prima dată? Cad și fanatici, e adevărat. Care este mai în pericol să cadă? Cel care e mai aproape de Dumnezeu sau cel care e mai departe de Dumnezeu? Cel care e mai de departe. Vin tineri și mă întreabă, și vin cu acest text, dacă nu faci un lucru din încredințare, înseamnă că e păcat. Și te întreabă, oare cum e asta, frate, vin și eu, e păcat ăsta sau nu? Și vreau să spun, din moment ce ai venit cu întrebarea la mine, 99% că e păcat. Pentru că nu te mai bizui pe încredințarea ta, ci pe încredințarea mea. Deja nu mai ai încredințare. Și invazia a fost sigură pentru ei. A venit Asiria, i-a cotropit și știi ce s-a întâmplat? S-a folosit de teritoriul lor ca o bază de atac pentru a ataca pe ceilalți. Și există într-adevăr un punct spiritual care se ascunde aici, un secret. De multe ori Satana își folosește ca bază de atac cei dintre noi care de fapt locuiesc dincolo de Iordan. Intră păcat în biserică, intră probleme în biserică datorită oamenilor care trăiesc dincolo de Iordan. Și un singur măr afectează și celelalte mere. Dragul meu, această seară, aș vrea să te gândești bine la ceea ce ți-am spus, la ceea ce cred că Dumnezeu a încercat să transmită prin mine. Dacă ești dincolo de Iordan și haide să recunoaștem că toți avem această tendință de a trece Iordanul înapoi. Ne ducem vreo 7 ani, mai participăm cu războaiele, cu ceilalți, ajutăm pe ceilalți, apoi venim dincolo de Iordan. Fraților, haide să trecem Iordanul înapoi. Haide să mergem acolo unde ne vrea Dumnezeu. În Canaanul propriu-zis, dacă pot să folosesc acest termen, pentru aceia dintre dumneavoastră care cunoașteți mult și probabil vă gândiți, oare de ce numai dincolo de Iordan e bine și nu și dincoace? Dumnezeu ne vrea acolo unde El revarsă binecuvântările. Și dacă ai văzut că nu sunt binecuvântări în viața ta, întreabă-te de ce, oare nu cumva ai rămas de partea cealaltă a Iordanului? Când Moise și oameni din popor au vrut și au tânjit să ajungă dincolo, de ce ai vrea să rămâi dincoace? De ce ai vrea? Poate vei spune, dar ești mântuit. Da, ești mântuit, dar ești în pericol. Toate aceste consecințe te pasc, te amenință și s-ar putea astăzi să fii în picioare și mâine să nu mai fii. E adevărat și cei din Canaan pot să pățească lucruri din acestea, dar tu ești cel mai vulnerabil, cel mai expus. Și mă rog Domnului să nu fie cazul. Și mă rog Domnului ca seara aceasta să fie seara în care te-ai hotărât să treci din coace de Iordan, la Ierusalim, la inima închinării, să stai împreună cu copiii lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu se coboară și Domnul să te ajute la aceasta. Amin.